De har den mest uttaknemlige oppgaven av alle aktørene I en fotballkamp. Eller det nå så ille å være fotballdommer? Det skal vi forhåpentlig få svar på I ukens utgave av Variert. Du lytter til Harstad Tidenes fotballpodcast med programleder Øyvind Askvold Kårbø og fotballekspert Christian Ellefsen. I denne sendingen har vi med oss en av dem som gjør at spillerne får lov til å spille kamp, og at tilskuerne får noe å glede seg over eller ergre seg over. Velkommen til oss, Mikael Wikestad Pedersen.
Jo, takk for det.
Ja, Mikael, hvordan det å være fotballdommer for å starte enkelt?
Altså, det jo en av verdens fineste hobbyer. Du har jo en fin hobby som gjør deg betalt jobb både på kveldstid og I helgen. Etter hvert som man kommer opp på I systemet så blir det selvfølgelig mer betalt. Men det I hvert fall en veldig fin start på ungdomskarriere kan man si. Man får massiv ledererfaring som også kommer godt med i jobbmarkedet etterpå. Du holder deg I veldig god fysisk form over lengre tid som også bra for når du blir eldre da. Det som spesielt bra at vi har en fin arena for utvikling. Det alltid noen som på en måte, ønsker å gjøre deg bedre av de som rundt deg. Og vi har en veldig fin dommerfamilie som tar vare på hverandre. Til slutt, vi har jo en del situasjoner I løpet av en kamp som ofte gir deg mye stress. Og det her jo da en veldig fin måte å lære seg å takle stress på I hverdagen, pluss også å takle det under stresssituasjoner med spillere som I forskjellige sinnsstemninger da.
Ja, det der skal vi få høre litt mer om etterpå. Kanskje du har noen gode eksempler på stressende situasjoner. Men hvis vi først skal gå litt tilbake I tid. Du bestemte deg på et eller annet tidspunkt for at du skulle prøve å bli fotballdommer. Hvorfor gjorde du det?
Ja, det var vel ikke egentlig jeg som bestemte meg. Jeg ble egentlig satt på et kurs. Og det var I 2012 av min lokale dommeransvarlig når jeg var I KFU da. Og så fikk jeg gjennom denne kurset og så egentlig at dette var noe for meg. Jeg syntes det var givende hobby, pluss at jeg tjente jo selvfølgelig litt ekstra penger som var fokus I starten. Og så lærer man jo etter hvert at man blir jo en del av en stor familie som fotballdommerne da. Og man lærer ekstremt mye som dommer, både på vegne av seg selv og utvikling, men også det å lede mennesker I stressede situasjoner. Det noe av det beste man kan finne på å gjøre som hobby.
Men det var altså ikke noe du bare kom på at dette virkelig noe for meg. Det var noen som presset det frem, og det jo bra, vi trenger jo rekruttering av dommer, og det har vi jo snakket om noen ganger før, du har jo blitt intervjuet I aviser om det. Bare for å ta det først, det noen du kan presse inn I sånne kurs, sånn som du ble presset inn i de tid, sånn at vi får enda flere som dømmer?
Ja, jeg tror ikke problemet ligger på å rekruttere dommer. Problemet ligger på å beholde dem. Vi litt for dårlige på å følge opp dommere underveis når de begynt å dømme. Og det gjelder også både oss dommere selv, men også tilskuere, foreldre og trenere, som også kan være med og bidra til den gode ordningen og de gode opplevelsene som man får som fotballdommer, og ikke bare på en måte, ha de negative.
Der må jeg jo nesten bli litt personlig. Jeg har jo jeg har vært aktivitetsleder for noen fotballag, jeg jo ikke noen fotballtrener. Og da har jeg sett unge dommere som har dømt, og hvem alltid til stede å følge opp de dommerne når det kamp? Det var jo du.
Ja, jeg har brukt mye tid på det her. Jeg brenner personlig for å få opp flere dommere, for det vil bedre situasjonen for oss som der I dag. Vi dømmer kanskje 100 kamper I året, og det sier seg selv at etter hvert så blir det litt for mye på etter hvert endrende stropper. Da. Så man merker jo at man blir... Man får skader, man får belastningsskader som man ikke bør få, og det jo på grunn av vi har det dommagen vi har I dag. Så der tenker jeg vi må bare bli litt bedre.
Ja, Christian, du har jo spilt kamper med Mikael som dommer, og du har jo sett kanskje enda flere kamper der han har dømt. Nå kan du jo holde for ørene, Mikael, men hva du synes om denne dommeren vi har I studio?
Nei, det skal jeg være helt ærlig å si at jeg synes det ser veldig bra ut, og nå må jeg jo først og fremst si at rundt alt engasjement om dømming som både I Norge og internasjonalt, så nok ikke jeg den som mest engasjert I akkurat dømmingen. Jeg synes jeg har alltid tenkt selv at dømming, det får man ikke gjort så mye med, og det veldig sjeldent at fotballkamper blir avgjort på grunn av dommeren. Jeg mener at det ja, kan påvirke enkelte situasjoner, men alltid lager selv som ansvarlig for utfallet. Og I forhold til spørsmålet så tenker jeg at jeg har jo vært lenge I lokalfotballen, og jeg synes jo han, Mikael, med så har hatt likens kurve som mange av de lokale spillerne. Utviklet seg fra han begynte og blir nå blitt en etablert god dommer på det nivået han på. Så det fint å ha lokale dommere som tar steg likhet med de andre utøverne.
Ja, jeg hørte du si at han utviklet seg som spilleren, men det en ting jeg lurt på. Hvilken aktør på en fotballbane tror du gjør færrest feil i løpet av en fotballkamp?
Ja, det veldig vanskelig å si. Jeg tenker at det står mellom dommeren og keeperen.
Ja. Du enig i det?
Ja, egentlig. Keeperen gjør ofte veldig få feil, men det jo sannere vi dommer også. Vi har, det forskjellig litt på det. Jeg tror det rundt en 1500 avgjørelser i løpet av en kamp. Og hvis da en eller to av dem blir feil, så tenker jeg, da det på en ganske god suksessrate da. Så jeg enig i det.
Ja, men Ellefsen som spiller hadde vel også den, og det var vel kanskje en liten passningsfeil i løpet av en match, det var vel ikke mer. Nå spurte jeg hva han synes om deg som dommer. Du har jo dømt han Ellefsen. Hvordan var han som spiller?
En av de vanskeligste spillerne jeg har faktisk dømt. Han en kjempegod spiller, men han også den som på en måte gir minst ifra seg av reaksjoner. Ikke det at vi dømmer på reaksjoner, men det ofte på en måte en pekepinn når man kommer til situasjoner som litt tvil i hva som egentlig skjedde der. Så sånne ting han ekstremt god på å holde for seg selv, og det noe som egentlig mange unge fotballspillere i dag bør se på, for vi trenger flere av det kalibret.
Ja, nå jo han fotballtrener for barn, så kanskje han kan lære dem opp hvordan de skal oppføre seg overfor deg og de andre som dømmer. Men ok, han snakket om utvikling her. Hvis du skulle gå litt utenfor deg selv og se deg fra utsida, la oss si at du så deg selv som spiller eller som tilskuer. Hvordan tror du han Mikael er som fotballdommer i 2024 sammenlignet med det han var kanskje for 5-6 år siden?
Det jo selvfølgelig en... Det er vanskelig på en måte å se seg selv utenifra, men utifra det jeg har hørt fra andre, så har jeg utviklet meg som dommer uten tvil. Men det meste som på en måte, vi har sett i utvikling på, som jeg og mentorene mine har sett på, det at jeg har gått ifra å være en dommer som kanskje var veldig usikker, til å bli en dommer som egentlig er ganske sikker i alle avgjørelser. Selv om det kan være feil, så er det fortsatt det, på en måte, det er, den avgjørelsen tar av, den står jeg for. Og så er det også det at jeg har det fysiske på vegne av at treningen min har utviklet seg i ganske stor grad. Går det fra å ta det her som en rolig hobby til å ikke trene noe om servodømmingen, til å trene 3-4-5 ganger i uka og holde på et ganske høyt nivå for å komme opp i den divisjonen jeg er i dag. Da.
Ville du ha satset på noen dommerkarriere, eller er det litt for krevende?
Nei, jeg synes i utgangspunktet at det kunne vært spennende. Og så ser jeg veldig mange fordeler, sånn som Mikael nevnte tidligere, det her når du spesielt ung og får utfordret på det her med stress, som vi ser at mange unge i dagens samfunn synes er veldig utfordrende, så er akkurat det å være dommer, og det får du mulighet til å være ganske tidlig også. Det jo utrolig mye læring i det. Og så er det jo sånn at jeg tror det er en kjempeerfaring å gjøre seg, for du står litt, for når man er tre stykker, så står man litt alene ut på banen der og må ta en del tøffe avgjørelser, gjerne med folk som er eldre enn hva det er, og kanskje til og med har vært lengre enn hva det er i fotballen, så du kjenner nok sikkert i perioder litt liten på banen som dommer, selv om man er både trygg og har erfaring, så det er nok, jeg tror det er kjempeerfaring, og det gjør deg nok veldig robust som menneske å være dommer, så det er nok noe som hvis man skulle se tilbake i tid og ikke holde på med fotball selv på banen, så kunne det nok godt vært en litt sånn spennende vei.
Ja, altså, det er sant det du sier med tanke på, du lærer jo å takle stress ganske mye, og du får ganske mye stress i perioder. Og når man er fotballdommer, så er det ofte sånn at du må ta avgjørelser i løpet av sekunder. Og vi ser også i dag at de yngre dommerne som kommer opp, akkurat det med stress, det er kanskje det vanskeligste vi får til å få dem på en måte innlosjert i. For det er noe som er tøft for mange. Og vi ser også, vi ikke har lyst til å dreie inn så mye om ungdommene i dag, da, men det er mange ungdommer i dag som kanskje sliter med det med å ha en stresset hverdag. Og spesielt det med skole, du får stress rundt det, og man får også stress rundt andre ting som skjer i personlige erfaringer. Da. Så det er jo det du sier med tanke på at vi har at du er en ung dommer som kommer og skal egentlig fortelle en voksen at det der, det var feil, og nå må du skjerpe deg. Det er ikke så rett. Og det kanskje en av de tøffeste tingene du gjør som en fotballdommer.
Ja, da kan jo det du måtte lære da som fotballdommer på, på banen, det kan jo ta med deg på andre arenaer der du må håndtere stress, og det er jo det jeg tenker at der ligger jo et, et, et vanvittig verktøy som du kan ta med deg videre i livet. Så, ja.
Akkurat det budskapet er kanskje litt vanskelig å selge inn til en 12-13-åring som skal ta klubbdommerkurset først da.
Ja, det blir det. Men det viktigste der tenkte jeg å se alt det her med tanke på ledererfaring, stresshåndtering og sånt, det kommer i etterkant. Men de fleste starter jo på grunn av at det her er en veldig fin hobby der du får faktisk betalt for å gjøre noe som er for min del da, som, som du liker. Og det i seg selv burde være en, en gulrot nok til å starte med det. Og hvis man ikke trives, blir det ingen stram å snu.
Jeg var jo brukelig som fotballspiller og valgte heller å tjene penger på å skrive om fotball, og, og Ellefsen la opp for å heller være ekspert for å tjene mer penger enn det han gjorde da han var fotballstjerna i, i Hill og Lionsås og de klubbene han har spilt i. Så det et godt poeng du har der. Men du nevnte det her med stress. Kan du gi noen eksempler på stresssituasjoner i en fotballkamp?
Ja, du kan jo for eksempel, det er jo ganske normalt, eller det er ganske vanlig at når stillingen kanskje er 1-1 i løpet av en fotballkamp, det er gått 85 minutter, så har du plutselig en straffesituasjon til bortelaget inne i 16-meteren. Du skal ha ganske mye døds for å tørre å ta den hvis det for eksempel er en tøff kamp. Så det, det krever en del av deg som person, men det også krever, du får en del stress også av det. Og det er det å tørre å ta den avgjørelsen der du lærer som fotballdommer etter hvert. Og det kommer kjempegodt med både i arbeidslivet og ellers.
Ja, er det, jeg vet ikke om du kan røpe det, men er det noen ganger du har kjent etterpå at jeg torde ikke å ta en avgjørelsen som burde ha vært tatt? Kanskje tidligere i karrieren, det er vel lettere nå å ta de på strak arm?
Uten tvil. Jeg har hatt ganske mange avgjørelser tidligere i karrieren der jeg egentlig ikke tør å gripe inn på grunn av at jeg er redd for hva de rundt da tenker. Nå med senere årene når man på en måte er blitt mer robust, så tenker man ikke så mye over. Vi kommer litt inn på det hvordan vi på en måte tenker som dommer da. Men da, da tenker du ikke over situasjonen eller det som skjer rundt. Du tenker egentlig kun det som skjer akkurat der og da.
Er det det inntrykket du har når du ser dommerne?
Ja, og så synes jeg det er et godt eksempel å bruke der, og det som er litt artig med akkurat en sånn typisk situasjon der det er 1-1 og så er det overtid, så da har det jo ofte endret seg litt kampbildet fra at man er på slutten av kampen, det ene laget, eller andre laget satser kanskje litt ekstra fremover, du får flere situasjoner i boksen, det er mer slitne bein, så det utarter seg jo en annen type kamp enn hva det som har vært tidligere i kampen på slutten, og det blir jo gjerne flere sånne type vanskelige avgjørelser å ta på slutten. Det er derfor man er litt sånn her, mange tenker jo at ja, det er typisk at det skjer noe på overtid, at det kommer en straff imot, eller at det blir et rødkort, men det er jo ofte da også at folk er litt desperat, så det er det oppstår jo gjerne sånne type situasjoner på overtid, og da måtte jeg stå i det og ta avgjørelser, da ser jeg for meg at det er tøft, spesielt som ungdommer.
Og du snakker om slitne ben, det er vel også slitne hoder, så det er vel ikke alltid lett å tenke klart.
Definitivt.
Og da kommer også reaksjonene. Og det har du sikkert også fått for sånne eksempler, altså hendelser på slutten av kamper der ikke alle er like fornøyd med. Hvordan håndterer man det?
Nei, altså det er jo veldig mange ulike måter å håndtere stress på. Noen vil jo på en måte kanskje der og da reagere med å på en måte bli enda mer høy og mørk, og kanskje til og med arrogant, mens noen kanskje håndterer det på en annen måte. Og det kommer litt an på hvor mye pondus du har som dommer. Du har våre eldre dommere som kanskje løser ting på en annen måte enn de yngre gjør. Så det er veldig variert hvordan folk løser det. Vi har mange gode teknikker for å gjøre det i hvert fall.
Er toleransen høyere når du skjønner at spillerne er frustrert og at det er egentlig ikke det de mener, men det bare kommer i øyeblikket? Eller er du nødt til å reagere hver gang?
Det kommer litt an på hvordan den beskjeden blir gjedd. Det er litt samme som hvis man på en måte går på gata og kaller noen for syke ting, så er det sånn at folk vil reagere. Og hvis du da gjør det på fotballbanen, så gjør ikke det at det er greit. Du får ikke noe frislepp der, selv om det er på en måte en stressituasjon. Men vi, sånne små ting som spontane reaksjoner og sånne ting, det har vi ofte en tendens til å ha høyere terskel på enn andre stygge reaksjoner da.
Noen dommer, du nevnte jo det, har jo kanskje litt sånn glimt i øyet og lar ting passere. Jeg husker en eliteseriedommer som bodde her i Harstad, han under kamp fikk beskjed om å dra til helvete. Mm-hmm. Hvorpå han svarer, ja, hvis du betaler billetten. Der ville kanskje andre dommere flekke opp et kort med en gang, men han tok det med et litt sånn smil. Og det, men det vel kanskje litt temperaturen i matchen som avgjør om man skal ha glimt i øyet eller om man skal bruke kort.
Ja, det definitivt, men det også hvordan du som person, også selv. For en dommer, sånn som du velger å nevne han fra Harstad, da, han jo en person som har mye glimt i øyet i utgangspunktet. Og han kommer unna med meste når det kommer til sånne ting. Mens en dommer som, ja, for eksempel meg selv da, som ikke kanskje har den 100% glimten i øyet hele tiden, det jeg vil slite med å faktisk få komme unna med det der.
Jeg så deg her i en kamp, det ikke så mange dager siden du dømte, og da var det en spillende trener, uten at vi nevner navnet på han, Oskar Alvareng, som prøvde å være litt morsom på de bekostning, for tidligere i kampen hadde det vært en situasjon der det var diskusjon om hvor et frispark skulle tas. Den ble jo løst med litt glimt i øyet, vil jeg si.
Ja da, vi prøver jo for det meste å løse ting med glimt i øyet, det derfor vi der, blant annet. Men så det at vi har ikke muligheten i regelverket hele tiden til å gjøre det. Det derfor vi må på en måte finne den gyllene middelgangen da.
Litt over til deg, Kristian. Nå snakker vi litt om dommertyper her. Hvordan dommertype liker du best?
Ja, jeg synes det vanskelig der, for at jeg synes jo det der med godt humør, det viktig, men så ser man, sånn som jeg vurderer, og ser de aller beste dommerne nå i verden, så ikke det som nødvendigvis styrken deres, synes jeg. Jeg synes du ser en tendens at de beste dommerne, de veldig, veldig, veldig tydelige, og veldig oppe i situasjonene, og ja, det et smil der innimellom, men samtidig så de veldig fokusert også på arbeidsoppgaven, så jeg tror ikke den der tilnærmet at du alltid kan ta ting med glimt med øye og knipse litt med fingrene, er den eneste veien, så jeg tror jo kommunikasjon er viktig. Det går an både å være i brukbart humør, og samtidig veldig tydelig. Og så tror jeg også da, at nå når vi ser også i fotball generelt, så er god fysisk form, tror jeg, er veldig avgjørende, så at man er trimmet nok til at man klarer å være så nært situasjonene så ofte som mulig for å ta gode avgjørelser. Det tror jeg er veldig viktig, og kanskje liksom, til og med litt underkommunisert også. Vi prater veldig ofte om det her med fotballforståelse, men jeg tenker du lager deg noen gode forutsetninger hvis du står nært situasjonene oftest mulig i løpet av en kamp, så det tror jeg at det kanskje burde vært pratet enda høyere om, så men jeg har litt tro på litt ulike typer av dommere på samme måte som det er ulike typer spillere og trenere, så jeg tror ikke vi skal begynne å ramme inn dommerne som at det bør være en type personlighet og sånne ting. Jeg tror vi må være åpen for at det er mangfold også på dommersiden, på samme måte som det er i alle andre deler av spillet.
Ja, du snakker om glimt. Jeg tenkte meg et eksempel på det motsatte som du nevnte her, Colina som dømte. Han hadde jo ikke glimt i øyet, det var jo mer at blikket kunne drepe, så det var jo ingen som torde å reagere. Det var respekt på den måten.
Ja.
Så du har aldri plagdes med noen dommer da?
Nei, jeg tror ikke at jeg, som med handen på hjertet, jeg prøvde å tenke litt på det før vi kom i studio, at jeg tror jeg aldri kan si at jeg hadde noe problem med noen spesielle dommer. Jeg tror nå, uten at jeg har oversikt over det selv, jeg tror ikke jeg har en sånn voldsomt sånn kort statistikk, og jeg tror ikke jeg har vært i noen store disputer med noen dommer. Men jeg har nok et brukbart engasjement når jeg spilte, og at jeg spontant reagerte litt, sånn som Mikael nevner her, som det var litt terskel for, men det er aldri sånn at det på en måte har vært gått ut over eget spill og prestasjoner, så jeg tror ikke jeg er den verste spilleren der.
Statistikk på fotball.no er ikke alltid til å stole på, men der står det oppført med 190 kamper, 12 gule kort, ingen gjedde av han og Mikael her, og ingen røde kort heller. Så ganske snill gutt altså.
Ja, på banen.
En som ikke liker snill på banen, det er en som har 12 gule kort på 56 kamper, Mikael, det er det.
Jeg er klar over det.
Jeg måtte gå gjennom hvem som gjedde de kortene. Det var faktisk 9 forskjellige dommer, så det er jo ikke bare en som mislikte det, men den gamle politibossen her i Arstad, Geir Pedersen, sto for 3 av de 12 da. Men ja, det var ganske mange kort i forhold til antall kamper. Var det bare dommerne som var dårlige og ikke kunne reglene?
For å si det sånn, det er en grunn til at jeg ikke spiller fotball i dag. Så nei, det er jo hovedsakelig jeg som på en måte, når jeg får fotballskoen på høyet, eller på beina og drakten over hodet, så går det en lunta som ikke bør gå. Men jeg er ganske jævlig som fotballspiller, det er det.
Og da har du kanskje litt forståelse også for at noen andre også kan bekke litt over inn i mellom.
Ja, uten tvil. Jeg skjønner det veldig godt, men samtidig så har vi jo på en måte reivert som vi må forholde oss til. Så ja, det er lov å regjere, men ikke for mye.
Går det an å si hva en perfekt dommer er? Du var litt inne på det i sted, at det var, ja, det kan være både det ene og det andre, men finnes det en perfekte dommer?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte en perfekt dommer finns, men jag tror det visst vi hvis jeg går tillbaka lite till det jag sa i stad. Jag tror det att vara uppe i situationen ofta är viktigt och så tror jag och speciellt kanske om du kommer upp i lite nivå och ska döma professionella spelare så är det jag husker att Per Ivar Staberg sa väldigt fint en gång att man ska ha respekt för att du dömer någon som har på med yrket sitt och det tror jag är viktigt när man kommer upp och så man husker, for da holder man på med folk som jag känner bara själv nu när man står i en situation med en liten ändring i skolestruktur och egen jobb eller andra är inne och påverkar det jag gör i vardagen så är det sånt domarna de är ju inne faktiskt och tar avgörelser som påverkar faktiskt direkt i yrket till enskilda spelare det tror jag är viktigt för domarna att ha i bakhuvudet att det här det betyder extremt mycket för väldigt många så det tror jag är grejt att ha med i bakhuvudet och så tror jag inte man kommer ut om att man måste utveckla en form för fotbollsförståelse och det betyder inte det att man tränger att spela fotboll så man har lite sån förståelse för spel och skönner lite såna mekanismer som är på fotbollsplan det tror jag också kan vara viktigt så men igen ingen perfekt domare men jag ser en tendens till i europeisk fotboll att jag syns det är blivit extremt tydlig de ser autoritära ut i väldigt väldigt god fysisk form många goda domare så det är något med att det ska se ut som en domare också nu syns jag.
Men blir det inte lite feige lag här alltså fotbollsspelarna tjänar ju miljoner i minuter varför någon av dem och leva av det de färreste domare kan ju göra det då.
Ja, som i för exempel Spanien så har de ansatt domare på fulltid. Så där lever de faktiskt av fotbollsdömning. I Norge är det inte helt sån. Det är självklart, hvis man straff får god domare så måste man öva på det man ska göra. Så där tror jag det är fördel hvis man på något sätt kan ansätta domare i sin yrke då. Så är lite med det du säger Christian med tanke på det att man dömer folk som driver på med yrkesrätt. Ja, det är en ting som man på något sätt tänker ganska ofta över för att göra det att det är folk som på något sätt lever för att göra det de ska göra på en fotbollsplan. Så det är viktigt att ha ett aspekt som man också måste ha med sig på fotbollsplanen. Vi har ju olika situationer som gör att det kan bli vanskelig på något sätt harmonera de två rollerna. Men som ofta så känner att vi möter förståelse för den jobben vi gör. Och de flesta som jag har mött i mina 12 år som domare har en respekt för oss domare som är bra då. Sen så är det någon som inte har det men det är nu undantagen heldigvis.
Ja, mennesker er ulike, så man får vel ikke likens reaksjoner uansett. Du nevnte jo Staberg her, som var dommer i en stund fra Harstad-Idrettslag, og dømte i Eliteserien hver eneste helg. Heltidsjobb som annonseseller for Harstad-Tidene samtidig, så han fikk jo ikke den samme muligheten til å trene og øve seg på som de han skulle dømme hver helg. Og det klart, det må jo gi noen utslag.
Ja, selvfølgelig, og som du sier, Kristian, dommerne i dag er jo for de europeiske, de er jo enormt godt trent fysisk. Det er en av grunnene til at de er der de er. De er enorme på akkurat det med fysikk.
Hørte på å si, hvis du hadde fått muligheten til å jobbe som dommer på heltid, hvordan hadde det vært?
Det hadde vært en drøm hvis jeg fikk lov å gjøre det. Men per nu i Norge så går ikke det an. Da må du så få flyttet til utlandet, og da begynner du litt på nytt. Så det er jeg for gammel til.
Vi bruker ofte å spørre særlig unge spillere og hvilke ambisjoner de har og ikke minst hvilke forbilder de har. Jeg har dommere og forbilder. Er det en dommer man har sett på TV eller er det hvem ser man opp til?
Ja, du nevnte han jo tidligere da. Colina. Det er jo et av mine store forbilder. Han var en ganske god dommer i utgangspunktet og spillerne elsket han jo. Så selv om han var streng så var han også rettferdig. Så det er noe som har sett opp det ganske lenge. Så har vi også av de nyere europeiske dommerne, så er det også veldig mange av de på toppen i dag som gjør det bra. Vi hadde jo nylig to norske dommere faktisk i Champions League. En som debuterte og en som er på en måte oppe på elitenivå. Og det viser bare at fotballen i Norge også ruller og går, og det er fantastisk å få dommere i det jævla selskapet da.
For din del, hvor langt kan du strekke det?
Det er vanskelig å si. Jeg har alltid hatt mål om å komme til Eliteserien. Det har alltid vært målet mitt fra jeg begynte å dømme egentlig. Per nu er jeg jo andre divisjon, så vi får se hvor VM går videre. Det er litt komplekst. Det er ikke bare det å på en måte dømme gode kamper og dømme bra. Du må også på en måte ha tida til å gjøre det her. Og det krever ganske mye av oss dommere på fritiden vår for å på en måte bli god og bli godt nok trent.
Og godt nok trent, det var jo et hovedpoeng som du hadde også her for hvordan man skal bli holdt på å si likt eller respektert og så videre da. Men du har nok opplevd mange situasjoner på fotballbanen. Både artige situasjoner og mindre artige situasjoner. Kan du fortelle litt hvordan det er å stå der og fortelle om noen opplevelser, både av pluss og minus?
Ja, vi kan jo ta de som er kanskje litt sånn dårlige først da, så kan vi få det ut av verden. Nei, i fjor så hadde jeg jo en sesong med ganske mye skader og mye sånn turbulente kamper som jeg egentlig ikke synes var noe særlig. Og i fjor er det tøffeste året jeg hadde som dommer på 12 år da. Og det er litt med tanke på som dommer, når du går oppå der så ønsker du å gjøre den perfekte kampen. Det ønsker du hver eneste gang. Og når du på en måte bommer på en situasjon der du selv skjønner at okay, det her er feil, det gir rusken og galt, da går man ganske langt ned. Og det er ganske ondt for oss dommer å gjøre den feil.
Hvordan jobber du mentalt med deg selv da, under en kamp når du kjenner at du har gjort en sånn feil? Hva gjør man da? For det der er jo nesten som at man bommer på åpent mål, det er en keeper som slipper inn, ikke sant? Og det vet jeg jo selv at jeg har jo hatt noen enorme misser som både har fått konsekvenser for resultatet, men for deg som skal fortsette å ta sånne typer store avgjørelser gjennom kampen, hvordan jobber du da mentalt?
Det er ekstremt tøft. Det er ekstremt tøft hvis du vet at du har gjort en stor feil etter 3 minutter, og så skal du dømme 87 minutter til. Det er ekstremt tungt for hodet. Det du må gjøre er at du må bare prøve å glemme den situasjonen fra start, og så må du bare fortsette i den måte rekken du har gjort tidligere. For som dommer, de fleste har jo dømt mange kamper før. Jeg for min dømme jo har dømt i 12 år. Så du vet jo at du er god nok. Du vet at du har gjort det her før, og du har de situasjonene på en måte plantet i ryggmargen. Så det er på en måte litt lettere å på en måte få de bak seg, og så heller når du kommer hjem og dusjer ferdig, så ser du kampen i reprise, og så finner du ut hvorfor gjør jeg den feil. For det er det vi er ute etter. Hvorfor kommer den feilen? Det er rett å gjøre feil. Det er helt ok. Men hvorfor gjør vi den feilen? Og det er som oftest i kamper, så er det jo mye handler om vinkel inn i situasjoner. Hvis man ikke har en vinkel inn, og på en måte får en dårlig vinkel, så ser du ikke det som skjer. Og det er den største grunnen til at vi gjør feil, vi dommere. Derfor vi klarer ikke å komme oss i posisjon til å ta en korrekt avgjørelsen til rett i.
Men hva, hvis vi nå drar inn ting som blir ropt fra tribunen eller fra spillere og trenere, hva man kan oppleve å få høre som dommer? Vi er jo ikke midt ut på banen, så vi hører jo ikke de små kommentarene som blir gitt. Har du noen eksempler på det?
Spillerne generelt sett er egentlig ganske hyggelige med oss. Det er mer sånne ting som kommer fra sinte bestemødre eller sinte foreldre, som kanskje stikker lengst inne da. I hvert fall fra unge dommere. Jeg som har dømt i noen år, jeg klarer på en måte å sjaltre litt ut. Underveis i kampen så hører jeg egentlig ingenting av tribunen, med mindre jeg selv vil det. Men den er tøff å få i trynet når du føler selv at kampen er bra. Og som oftest har vi en følelse etter kampen at enten går det bra, eller så går det ikke bra. Og når du da får 3 sure bestemødre på sidelinja som forteller at du er dritdårlig, det er ikke en hyggelig følelse. Det er ikke det.
Hvordan tror du de bestemødrene hadde klart å dømme kampen selv da?
Jeg velger ikke å kommentere det.
Nei, men jeg skal dra det som et eksempel. Altså, vi har jo sett en del fotballkamper opp gjennom årenes løp, og du har jo spilt noen av dem, Christian. Og det er jo utrolig mange, både spillere og trenere, som prøver å dømme fotballkamper. For de vet jo mye bedre enn dommeren hva som er frispark, eller hvordan ved innkastet skal tas, om det er offside eller ikke. Men hvordan tror du de her spillere og trenere vil ha klart seg hvis de fikk fløyta eller flagg i handen og ble satt ut på banen for å gjøre den jobben?
Veldig ofte tror jeg at det ville gått veldig dårlig, og det har ikke med at jeg ikke tror at mange har god fotballforståelse, men jeg tror at veldig mange ville slette med håndtert situasjonen på banen. Altså det er en ting at, ja, du kan tenke at, ja, jeg forstår fotball godt, jeg kunne dømt, men du hadde ikke klart å stå der og ta avgjørelsene riktig hver gang for det. Så det, jeg tror det er stor forskjell på å stå og se på TV og stå på tribunen og vurdere situasjoner og det som er å være ute på banen. Så det, nei, det tror jeg mange hadde plagdes med.
så kan det jo være at man som tilskuer har en annen vinkel, du nevnte det med vinkler, at man har sett det som dommeren ikke så, og så kommer jo dette utbruddet da.
Ja, og så må man jo, det som er viktig, vi må jo tilskrive engasjement både fra spillere og fra tribunen som en del av idretten, og det tenker jeg, det kommer man ikke utenom, og det regner jeg med at dommeren også på et vis må lære seg å like at det er litt fyr, at det er litt flamme, at folk bryr seg om det som skjer på banen, det må vi ønske, og så må vi jo selvfølgelig ha et skille her mellom hvor grenser går, men at det er engasjement i og rundt idrett, det vil det være, og da vil det jo dessverre for dommeren sin del, når de er de som tar avgjørelsen på banen, det blir jo alltid til å være litt flamme rundt dem, dessverre.
Men dere liker vel engasjement?
Vi elsker det. Det er det beste. Det er fantastisk å dømme fotballkampen der er engasjement, men det er selvfølgelig engasjement på rett måte. Så det er det som er, og jeg tror mange glemmer hvordan det på en måte er der, å være ute der med 180 puls og ta en avgjørelse i løpet av brøter av et sekund, kontra å sette på godt planta oppe på tribunen og sette dem med hvilepuls og slappe av. Da ser man ofte ting bedre enn man gjør når synet begynner å bli litt blurret.
Og så har man vel kanskje et litt annet syn på ting hvis man har gul og svart, eller blå og hvit, eller et eller annet drakt.
Ja, vi skal være objektive dommere, så det er jo det som er også en ting. Man kan godt bli farget av laget man heier på.
Ja, det er det vi skal spørre. Hvordan lag heier du på her i Harstad-området?
Ingen lag. Jeg gir kommentar.
Kristian, han heier på Lansås.
Kristian heier på Harstad fotball, som han alltid har gjort, og det blir han til å fortsette med. Kan du fortelle litt en ting, Mikael, for det synes jeg er spennende. Nå har du jo vært nede og rotet ned i fjerde divisjon en stund, og så nå er du oppe og dømmer på allnorsk nivå, og da vet jo jeg at det er stor forskjell nivåmessig på spillere som spiller fjerde divisjon og de som spiller andre divisjon. Kan du si litt om forskjellen på å spille fjerde divisjon, nei, ikke spille, dømme fjerde divisjon og dømme andre divisjon, for her vet jeg at det, og en god bekjent av meg som også har dømt litt, han mener det at det er ikke så stor forskjell på dømmingen i andre divisjon og så opp til eliteserien, men at nivået fra fjerde divisjon til andre divisjon er gedigert. Kan du si litt om det?
Ja, først og fremst nivået fra fjerde divisjon til tredje divisjon, bare det i seg selv, er enormt. Og så har du nivået fra tredje divisjon til andre divisjon, som også er enormt igjen. Og du ser på en måte i fjerde divisjon, så har vi, i hvert fall her i kretsen vår, så har vi på en måte hobbyspillere som på en måte har det gøy med fotball, og som trener litt sånn semiseriøst. Men i PostNord, altså andre divisjon, så har vi spillere som er, ja, det er seriøst. De lever og ånder for å gjøre en god fotballkamp, og de ønsker at laget deres skal gjøre den beste utgaven de kan i løpet av kampen. Og i tillegg så møter du spillere som forstår fotballen på en annen måte. Det er enklere å dømme på snor enn hva det er å dømme fjerde divisjon.
Og du møter jo i din jobbervei, så møter du alt fra spillere som Kristian nevnte i sted, de som lever av fotballen. Du har jo noen som spiller på de andre lagene som er å spille her. Og så må du også dømme han som kjører pizza for Peppes. Hvordan er det? Det er jo et sprang der.
Det er jo noe fint med det da. Det er jo det å på en måte se den ekte idrettsgleden som folk viser når de spiller på lavere divisjoner. Da. Det er noe som hvertfall for min del er artig. Jeg synes det er fint at man kan på en måte vise idrettsglede uansett hvor man er henne. Og så på en måte andre divisjoner oppover, det er noe helt annet. Der kommer det inn både penger og andre ting som gjør at det blir mer seriøst. Men jeg synes egentlig at det er ganske fint å få dømt litt variert med folk.
Og så får du litt varierte kommentarer også. Ellefsen nevnte her i en tidligere sending at en spiller skulle ha rødt kort til valg på Skånland. Og undertegnede har sikkert også meldt noen dommer på enten live-blogger eller da vi kommenterte fotballkampen og sendte dem. Vi er jo feilfri, vi er journalister, eksperter, eller hvordan er det?
Nei, altså det er, for å si som vi dommer, vi synes mye av kommentarene dere har på livesendingen er ganske artig. For vi vet jo at...
Sikkert særlig når vi tar feil.
Ja, det er spesielt da, vi synes det er artig. Og det vi dommer, vi har jo på en måte en inngående forståelse av fotballreglene. Jeg regner med hverken du, Øyvind eller Kristian, dere har vel ikke sånn finlest fotballreglene.
Og, vi har lest dem, men ikke finlest dem.
Ja, og det er mye nyanser som ligger baki der, som vi får egentlig sammenlignet på hvert år da, fra NFF, som kommer ut med på en måte regelforståelsen deres, og det er på en måte det vi skal følge. Og selv om på en måte reglene står der, så trenger det ikke bety at det er akkurat sånn den skal leses. Vi har jo noe som heter regel 18, som er sunn fornuft, som også er mulighet for å bruke på fotballkampen.
Men nå har du sjansen. Nå kan du ta igjen. Hva tid har vi bommet?
vi har en artig situasjon på Harstad stadion, for jeg husker ikke helt hva det var, men det er i hvert fall en kommentar som jeg har flirt ganske mye av i etterkant, og det blir innkast på selskap med Mettbanen.
Det var nok jeg som har skrevet den kommentaren, men ok, ja.
Stemmer det. Det innkast med Mettbanen, og så gir assistentdommeren da med faglig beskjed at barnen har vært ute før på en måte, den kom inn i spillet igjen. Og det som kommer i kommentaren fra fotballkommentatoren da, det jo at det her blir det offside på innkast. Alle som har sånn litt liten forståelse av fotballreglene skjønner jo at det kan ikke skje. Så det,
det var det som var kommentaren også, men det var altså ikke offside som ble markert, og der dreit man på draget, så det får vi bare akseptere.
Ja, nei, det er mye artige situasjoner, det er det. Og mye situasjoner som, hvis du ikke er dommer, så skjønner du ikke egentlig det selv. For du vet ikke hvordan vi jobber internt for å på en måte, varsle hverandre. For vi jo fortsatt på et nivå der vi ikke har headset. Vi kan ikke kommunisere i dag utpå der. Og da må vi gjøre det med skjulte tegn. Så det er jo en ting som på en måte fotballdommeren sin hemmelighet, da, som ingen andre får vite så mye om.
Vi skulle gjerne hatt et signal på at dette var faktisk ikke offside. Så har vi slått på dumme oss ut, Kristian.
Ja, det hadde vært fint å ha. Mikael, det er et spørsmål å lure litt på. Vi har jo en del sånn, når det skal bli kamp, så har man en del litt sånn stereotype kortsankere, eller det her du vet. Så når du, jeg har jo sett noen program med noen dommere som vet at når de forbereder seg til kamp, så vet de på lagene som de skal dømme, så er det alltid en eller to eller tre som du vet er litt ekstra engasjement med, litt ekstra flamme, det blir til å være munnbruk, litt tøffe taklinger. Hvor flink og hvor bevisst er du på å ikke plassere dem i en bås før kampen begynner, og har du litt ekstra terskel på de type spillene? Vi har jo både eksempel lokalt her også, men vi ser det også internasjonalt, det er jo spillere som du vet det er flamme med, men hvordan håndterer du det?
Bare for å skyte litt inn der, altså, vi gjorde en liten sånn undersøkelse for noen år siden, der vi så på lokale spillere som fikk veldig mange gule kort i kamper med lokale dommere, og veldig få når de spilte med, skal vi si, fremmede dommere som ikke kjente dem. Kan selvfølgelig være tilfeldig, men det er litt i samme gata som han spør om her. Så hvordan tenker dere det?
Det er faktisk det er en ganske vanlig misoppfattelse fra spillere og tror at vi er forutinntatt, for vi er ikke det. Vi har egentlig ikke tid å tenke på hvem som gjør hva i forskjellige situasjoner på banen. Det er alt for kort tid å tenke på det. Så vi tenker egentlig bare på draktfarge og nummer. Hvem gjør hva, men ikke spilleren. Jeg kunne ikke blitt med mindre hvem som gjør det. Så det er på en måte selve forskjellelsen, og så er det på en måte nummeret på spilleren, og så er det draktfarge da. Så vi har ikke tid å tenke på at en spiller som kanskje er kortsamler i divisjonen der du dømmer, går inn i situasjonen på en fair måte da. Enten av hensynløse taklinger eller noe sånt. Og det er det vi tenker. Vi tenker aldri på spilleren som gjør det, men bare draktnummer og draktfarge.
For å ikke bruke lokale eksempler da, men de fleste dommerne i England visste jo hvem Roy Keane og Patrick Vieira var. Tror ikke du, Kristian, at det var litt lettere å bare flekke opp et kort når de hadde satt inn i takling?
Jo, det er jo lett å i hvert fall la seg friste av en tanke, og så kjenner du ikke litt på det at når dere spiller, når dere skal dømme, at dere vet, altså dere, når dere har dømt lenge og dømt flere lag mange, så kjenner dere jo også spillere hvordan vi er på banen, det gjør man jo, ikke sant? Og så man vet jo også da hvem det er som ofte havner i en del situasjoner, så det er ikke sånn at du på noen som helst måte har ulik terskel der når du dømmer, gir kort, tilsnakk, tåler litt ekstra fra enkelte spillere, eller er det? For det synes jeg at jeg har ikke merket på dommer lokalt, men jeg synes jeg har sett det når jeg har sett noen dommerintervjuer, noen dokumentarer med noen dommer, der de er litt sånn opps på, liksom, kaptein på det ene laget, han har litt ekstra takhøyde for det, det er ingenting sånn.
Nei, altså sånn, i hovedsakelig for min del, så er det at jeg egentlig ser aldri på hvem som gjør hva. Altså, jeg forbereder meg til kamp på andre måter, men jeg ser aldri på en måte hvem som er kortsanker, eller hvem som slår mest mål. Det er ikke det vi ser på. Vi ser mer på en måte hvordan laget spiller, for det gir oss en pekepinn på hva som kan skje videre. Og så har du også sånne situasjoner som for oss selv, som vi tenker gjennom, sånn som hva er gult kort, hva kan bli rødt kort, hvor kan det skje. Og så har vi dommere har en del av banen, som er, hva vi kaller for sleeping zone. Det er den ifra midtbanen og cirka 20-30 meter hver vei da. Der kan de dommere på en måte kanskje falle ned litt på konsentrasjon. Men vi har ingen på en måte spillere som vi ser for oss, okay, nå ser jeg at du er her, okay, du blir laget trøbbel. Det, vi har aldri tid å tenke på det.
Det bare vi som står rundt som tenker på det, for ja. Vi vet hvem som lager trøbbel hver gang.
Vi vet alltid hvem som lager trøbbel. Men, det er jo ofte også litt sånn klisjé det her med hvor skal man legge lista hen. Hvor bevisst er du på det ut fra hvordan kamp du skal dømme, og er det ofte en sånn ting som man tenker på når, hvis du skal ha et lokalderby, eller hvis du skal ha et hatoppgjør, eller hvis det er en viktig kamp der det er nedrykk, opprøkk. Har du ulike inngang der i forhold til hvor du legger lista hen som dommer?
Jeg kan med handa på hjertet si, i løpet av mine 12 år som dommer, så har jeg alltid hatt lista på samme nivå. Og det er litt, det har ikke noe med kampen å gjøre, men det har litt med hvordan du skal forstå regelverket. For selv om på en måte, ja, det kan være en tøff kamp i en divisjon, og ja, det kan skje mye det her, men i utgangspunktet så prøver vi å på en måte kjøre den samme lista uansett hvordan kamp det er. Og nå er vi litt inne på det med forberedelser til kamp da. Og for min del så er det sånn at jeg får jo oppgjøre, altså det jeg så dømmer, gjerne en stund i vårkant, enten en uke eller to. Og allerede da begynner man på en måte på forberedelsen for på en måte å kunne gjøre det best mulig. Og i hovedsakelig først er det jo egentlig mental trening vi går på, mindsetet vårt. Hvordan skal vi gå ut på det her for å løse den kampen her på best mulig måte? Og på en måte ikke bli påvirket av alt det som skjer rundt. Og ofte så er det noe som de fleste dommere på et visst nivå da bortglemmer.
Ja, for akkurat der, jeg har jo mange ganger stått og når jeg har vært kapten, så har jeg stått før kamp, og så har jeg hilst på dommer og assistentdommer og motspillere, og gjerne, nå tenker jeg litt lenger opp, ikke lokalt, og da har det ofte vært sånn at dommeren sier til oss at ja, vi legger høy lista i her kampen, og vi tåler en del. Men da blir jo det egentlig litt, for du ser litt feil å si.
Ikke nødvendigvis, for at dommerne har jo forskjellige måter på å løse kampene på. Jeg for min del har også fan av en høy list, det er. Men det som veldig ofte spillere og trenere egentlig misforstår med det med høy list, det at alt skal være høy list. Det ikke sånn det. Altså vi har situasjoner der på en måte takling, ja, de kan vi ta som en høy list, for det på en måte, der tåler vi mer. Men holdlinje, bortsparking av ball, kakking på legger, kakking på heller, det noe som ikke hører hjemme i fotballen. Og det har ikke med høy liste å gjøre. Det har mer med de kroppsduellene, skulder mot skulder, hodedueller der den går opp i kropp mot kropp. Det er flere dueller. Så det er heller den biten som jeg tror spillere og trenere og forstående tilskuere nå misforstår ofte med høy list. For vi er ikke ute etter at dere skal drepe hverandre.
Høy list, men lik list på en måte. Ja.
Men er det det? Altså, det er bare et inntrykk jeg har. Det virker som at det skal veldig mye mer til for å dømme et frispark innenfor 16 meter som da er straffespark, enn hvis samme situasjon skjer, la oss si, i midtsirkelen. Tar jeg feil?
Ja.
Det var feil, ja.
Du tar feil. Nei, altså, det er jo mer press inni seg som heter en dejsen, og det er sjur på det. Men det er ikke noe sånn at lista går opp inni sesometeren. Det er ikke sånn det fungerer. Er det frispark inni sesometeren, så er det også frispark på midtbanen, eller motsatt. Det er ikke sånn at vi legger ikke høyere list der, det gjør vi ikke. Og det har litt med på en måte, at spillerne skal forstå, ok, i løpet av kampen her, hva er et frispark, hva er et straffespark, og så kan jeg spille ut fra det. Så det prøver vi, i hvert fall det beste jeg kan, for på en måte holde den lista lik, uansett hvor det skjer på banen.
Men du tror ikke at mange dommere evaluerer vel de feilene de gjør inn i 16 meter større enn de gjør inn i midtsirkelen, som er mer kampavgjørende?
Jo, det er nok uten tvil sånn at dommerne kanskje er mer opps på de feilene de gjør inn i 16 meter, for det har større betydning. Men det skal ikke være sånn at det skal være forskjellige lister av den grunn.
Jeg snakket med deg litt før vi startet sending også. Det er kanskje litt vanskelig når man i en kamp ser at, la oss si, bortsparking av ballen blir gul kort, i neste kamp bortsparking av ballen blir ikke gul kort.
Mm.
Går det an til å forklare hvorfor det er sånn?
Det er jo det skjønner med fotballen da. Det er jo mye følelser og mye forskjellige dommer, og vi har jo forskjellige måter å løse ting på. Og når vi på en måte er ut på der, i hvert fall mine sånne lokale veiledere som jeg har, vi bruker ofte begreper som management, altså det å på en måte lede en, være en kampleder, ikke være en fotballdommer eller en pipeblåser, men en kampleder. Og det kommer litt an på situasjonen i kampen. Er det såpass tydelig at vi må ta det? For vi skiller mellom to forskjellige typer kort, altså måkort og tankort. Og tankkortene er ofte kort man kan bruke seg selv på å løse, på på en mye bedre måte enn hva, hvis man vil redde kortet, så ja, etter reglene kan det være kort, men trenger du redde kortet hvis det mulig å løse det på andre måte. Og det noe som kommer inn i fotbollen nu de siste årene. Men før i tiden var det ofte sånn at det er kort, det skal være kort. Men nu har vi muligheten til å løse det på andre måter.
Og så har jeg tenkt, når jeg ser kamper på TV, spesielt kanskje fra England, så ser du at spillere står opp i øynene på dommeren og roper ord som begynner på F, og det jo ikke måte på hvor de skjeller ut dommeren. Ingen reaksjon fra dommeren. Gjør ikke det litt vanskeligere for deg å dømme en kamp her med kanskje 16-åringer som assistenter på, rundt deg og så videre? Du kan jo ikke tolerere samme kjeftbruken som vi ser på TV da.
Nei, det kan vi ikke. Men jeg tror det mer det at det blir liksom borte i støyet rundt kampen. For i utlandet så ser det ofte et mye større tempo i kampen. Du har mye større volum på tribunen. Og da hører ikke så mange det. Jeg ser ikke at det greit, men jeg ser at det blir litt mer borte i støyet. Mens her så det så mange flere som hører det, at da må vi ta tak.
Vi skal begynne å gå inn for litt landing her, men... Hvor mye fri har du egentlig i løpet av et år? Du dømmer jo året rundt, for du dømmer jo ikke bare når kunstgress er grønt.
Nei, jeg også involvert i futsal der, og da dømmer jeg Eliteserien der da, i rammen av Simen Eirerten, som også her fra Harstad. Vi er de to fra Hålogaland da, som dømmer Eliteserien. Så fri helge, det tror jeg vi har lite av. Jeg har vel kanskje... Hvis jeg er heldig og kanskje blir skjort i den helgen eller to, så har jeg de helgen fri da. Men ellers er det egentlig fullt opp og kjør hele tiden.
Det jo, i futsal så oppstår det jo enda flere situasjoner enn hva det gjerne gjør på en fotballkamp, for at der er det jo enda tettere og enda flere dueller, og spesielt et del sånn der typisk en spiller står og skjermer ballen, ikke sant? Føler du at du blir det veldig overførbart det å dømme futsal over til fotballen, eller... Er det sånn at det blir omstilling fra du går fra fotball til futsal?
De første kampene jo omstilling, det det. Men det mer på det at fotballen ganske lik futsal i spillestil og sånn. For det jo egentlig samme sporten, bare at det gått inndørs og litt annerledes regler. Men det går såpass mye fortere, og folk er såpass mye tett innpå det, at du sliter litt med tempo i starten for å på en måte få hodet til å tenke raskt nok. Og det en ting som jeg på en måte merker når jeg begynte å dømme futsal for, jeg tror jeg... har vært 7 år i Eliteserien, at det går såpass fort at jeg kan overføre det til fotballen og tenke mye fortere og kjappere ute enn hva jeg har gjort tidligere før jeg begynte med futsal. Så det er kanskje det vanskeligste vi har, og det omstiller seg til å tenke enda fortere enn hva vi gjør på fotballplanen.
Kristian, jeg føler at jeg har fått en litt større forståelse for dommerens rolle i løpet av de over 3 kvarterene vi har suttet og pratet her. Jeg vet ikke hvordan inntrykk setter du igjen med?
Nei, akkurat samme. Det og så hører jeg, og det jeg kanskje synes er mest imponerende, det er jo at Mikael setter jo her, når jeg hører hvordan han forbereder seg til kamp, hvordan han vurderer situasjonen, så er det jo en utøver som tenker utvikling. Og det er jo det vi ønsker, med alle aktørene som holder på med idrett, også dommerne. Så virker som et bra fokus, en bra inngang, og så har vi jo fått enda litt mer kjennskap til reglene enn det vi hadde før vi startet, så det her har vært lærerikt og fint.
Så vi blir ikke bommet så mange ganger, og det blir vi å gjøre.
Det blir vi garantert.
Det kan jeg garantere.
Mikael, jeg veldig glad for at du kom, og det er jobbet som journalist i over 30 år. Det har ikke alltid vært en selvfølge at områdene stiller opp og kommer og er en del av fotballfamilien, men der synes jeg det har blitt myknet opp litt i det siste.
Jeg kan snakke for meg selv, da. Jeg har ikke vært den som har vært tidligere så veldig keen på å stille opp på intervjuet etter kamp. Det er ofte ikke på grunn av at jeg på en måte kanskje er redd for å si noe feil, men heller det at jeg føler på en måte at jeg orker ikke på en måte stå i den stormen der også, for det er nok å stå i den stormen på banen. Og så er det sånn, vi har jo som fotballdommere, vi gjør jo feil vi også, uten tvil. Vi er mennesker. Vi gjør feil hver kamp. Og det å på en måte gjøre feil, det er en sårbar ting for oss. For vi vil ikke gjøre det. Men vi er jo pent nødt til å gjøre feil i nyhåndet. Så jeg bare håper på at de feilene vi gjør ikke på en måte, er matchavgjørende for kampen. Da.
Men er det ikke greit å få være en del av fotballen, også på den måten, med jo, litt oppmerksomhet og...
Jeg er egentlig kjempeglad for å bli invitert her. Det viser seg at også fotball, eller dommerfamilien er en del av fotballfamilien. Og det synes jeg er noe som vi må jobbe mer med. For vi trenger alle dommerne vi har, og vi trenger også flere enn det vi har. Så det at vi klarer å på en måte innorsere dommerne også i fotballfamilien vil nok være den rette veien å gå.
Og så blir det ikke så mystisk heller. Hvorfor vil ikke dommeren forklare seg? Eller hvorfor vil ikke dommeren stille til intervju? Så jeg tror det en fordel. Ok, denne podcasten den spilt inn før du dømte kampen mellom Sortland og Melbo, seriefinalen, tror vi i hvert fall, i fjerde divisjon. Så derfor har vi ikke snakket om hverken den kampen eller runden eller som spilt. Det kommer vi tilbake til i en egen episode. Du har lyttet til Variert, en fotballpodcast fra Harstad Tidende, som tilbake ganske snart igjen.